τον γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε καιρούς να τα πούμε όλα αυτά που μας συνέβησαν, αλλά εν πάση περιπτώσει πώς βλέπει ένας άνθρωπος που ζει από μέσα το κόμμα όλο αυτό που έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τη μάχη δηλαδή που δόθηκε, κύριε Φεύγα, με τον κορονοϊό και τις επιτυχίες που σημείωσε η Ελλάδα μας? Είστε ικανοποιημένοι, υπερήφανοι, φαντάζομαι? Όλος ο κόσμος πλέον μιλάει για την Ελλάδα.
Νομίζω ότι είμαστε υπερήφανοι όλοι, και περισσότερο είμαστε υπερήφανοι για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, οι οποίοι έδειξαν ότι στις κρίσιμες στιγμές μπορούμε να μείνουμε ενωμένοι, μπορούμε να μείνουμε πειθαρχημένοι και να αποτελούμε σήμερα ένα παγκόσμιο παράδειγμα διαχείρισης μια από τις δυσκολότερες κρίσεις πανδημίας και όχι μόνο. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αναφέρεται από το διεθνή τύπο, από κυβερνητικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ως, όπως είπαμε και πριν, ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς πετυχημένα την κρίση. Άρα αυτό το οποίο εγώ θα έλεγα και το πίστευα πάντοτε, η Ελλάδα δεν είναι μια μικρή χώρα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, μικρή ξέρετε σε δύναμη. Είναι, η Ελλάδα είναι μια σπουδαία χώρα, έχει σπουδαίους επιστήμονες, έχει ένα σπουδαίο λαό που όταν θελήσει μπορεί να καταφέρει σημαντικά επιτεύγματα και να αποτελεί πρότυπο για όλο τον κόσμο.
Πρόσφατα διαβάσαμε με ένα άρθρο σας με τίτλο «Το πέταγμα της νυχτερίδας και ο νέος κόσμος», με την υποσημείωση ότι η πανδημία του COVID-19 θα επιταχύνει, λέτε, τις εξελίξεις στην οικονομία, την κοινωνία και την εργασία, και γι' αυτό θα πρέπει να προετοιμαστεί η επόμενη γενιά. Για βοηθήστε μας έτσι λίγο να καταλάβουμε το σκεπτικό σας.
Ναι, αυτό είναι ένα άρθρο που γράφτηκε το προηγούμενο Σάββατο, δημοσιεύτηκε μάλλον το προηγούμενο Σάββατο, και προσπαθεί να σχεδιαγραφήσει τις μικρές και μεγάλες αλλαγές οι οποίες θα συμβούν εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. Θα πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι έχει παρατηρηθεί έπειτα από τόσο συγκλονιστικές εξελίξεις, και ιδιαίτερα μετά από πανδημίες, υπάρχουν εξίσου πολύ μεγάλες και συγκλονιστικές αλλαγές. Για παράδειγμα, τον περασμένο αιώνα η Ισπανική γρίπη είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αυτού που όλοι σήμερα γνωρίζουμε και θεωρούμε ως αυτονόητο, ενός κοινωνικού συστήματος ασφάλισης. Δεν υπήρχε μέχρι πριν την Ισπανική γρίπη. Εγώ οριοθετώ στο συγκεκριμένο άρθρο έτσι τρία πεδία πάνω στα οποία υπάρχουν σήμερα κρίσιμα διλήμματα, ερωτήματα, γιατί ακόμη δεν ξέρουμε προς τα που θα πάει ο κόσμος μας. Το ένα έχει να κάνει με το ότι οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα έχουν, κύριε Παπαδάκη, μάλλον με τα διαθέσιμα στοιχεία έως τα μέσα Απριλίου, έχουν διαθέσει πάνω από 8 σχέδια Marshall στην οικονομία. Είναι ένα τεράστιο ποσό, αν το διανοηθεί κάποιος, και είναι χρήματα τα οποία έχουν δοθεί κυρίως για να στηριχθεί η εργασία, και ορθώς θα σας πω ότι έχουν δοθεί, και να στηριχθούν και η παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Γεννιέται όμως ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, κατά πόσο βρισκόμαστε σε ένα υβρίδιο κρατικού καπιταλισμού ουσιαστικά, όπου το κράτος θα επιδοτεί τον ιδιωτικό τομέα για να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες. Και βέβαια υπάρχει επίσης ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, ως πόσο θα μπορεί να το κάνει αυτό, δεδομένου ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες αντοχές στο οικονομικό σύστημα και παρενέργειες όσον αφορά τη λειτουργία του. Αλλά και πάλι θα τονίσω ότι ορθώς έχουν δοθεί τα χρήματα αυτά για να στηριχθούν οι θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις. Το δεύτερο ερώτημα αφορά υπήρχαν τάσεις απομονωτισμού τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολλά κράτη και μια αύξηση του συντηρητισμού, θα έλεγα, σε διάφορα επίπεδα, το οποίο ενδεχομένως επιταχυνθεί και ενδυναμωθεί εξαιτίας του κορονοϊού, καθώς το 93% του πληθυσμού ζει σε συνθήκες με κλειστά σύνορα έως πρόσφατα. Λοιπόν, παρατηρήθηκαν διάφορα γεγονότα σχετικά με την προμήθεια υγειονομικού υλικού, όπου κάποιες χώρες προσπαθούσαν να αρπάξουν από κάποιες άλλες χώρες υγειονομικό υλικό για να προστατεύσουν τον πληθυσμό τους. Και εδώ υπάρχει, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η ιατρική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο προσπαθεί μέσα από συνέργειες, μέσα από συνεργασίες, να βρει το φάρμακο και το εμβόλιο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα, θα πάμε, ο νέος κόσμος που ξημερώνει μετά την πανδημία θα είναι ένας κόσμος απομονωτισμού ή ένας κόσμος παγκόσμιας συνεργασίας και αλληλεγγύης. Mm-hmm. Και το τρίτο θέμα το οποίο πραγματεύεται το συγκεκριμένο άρθρο έχει να κάνει σε σχέση με αυτό που έχω ονομάσει αόρατη οικονομία, όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, αλλά ταυτόχρονα και σε ηλικίες θα πρέπει να σημειώσουμε που ήταν πιο διστακτικές στο να αγοράσουν ηλεκτρονικά. Έχει παρατηρηθεί ότι αυτό έχει αυξηθεί. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο πια ίσως αποτελέσει το κύριο μέσο αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, που σημαίνει ότι πολλές αλλαγές όσον αφορά τον παραδοσιακό έμπορα που γνωρίζουμε όλοι στην χώρα μας και στην ελληνική περιφέρεια. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα όμως αναμένεται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αυτού που ονομάζεται τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ήταν μια συζήτηση που στο εξωτερικό είχε ανάψει για τα καλά. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, έχει να κάνει σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, έχει να κάνει σε σχέση με τη ρομποτική, mm-hmm. όπου εκεί πέρα αναμένεται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Υπήρχε μια μελέτη που έλεγε ότι στα επόμενα 20 χρόνια περίπου θα χανόταν παγκοσμίως ή θα άλλαζαν θέση εργασίας περισσότεροι από ανάμεσα από 400 με 800 εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, εξαιτίας ότι έξυπνες μηχανές θα μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά που κάνουν σήμερα
οι άνθρωποι.
Οι άνθρωποι. Δηλαδή, οι γιατροί στα νοσοκομεία και όσον αφορά τα χειρουργεία. Λοιπόν, υπολογιζόταν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χειρουργείων θα γινόταν από ρομπότ. Ήδη γίνεται έτσι και στην πατρίδα μας, αλλά αυτό θα είχε πολύ μεγάλη διείδηση στα επόμενα χρόνια. Ακόμη και τα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν εμπορεύματα, υπολογίζεται ότι μέσα στην επόμενη 20ετία θα υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις και θα είναι δίχως οδηγούς.
Μάλιστα.
Αυτά είναι πραγματικότητα, δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
Ναι, έχουμε περάσει πλέον στην υλοποίηση αυτής της φαντασίας.
Ναι, έχουμε περάσει πια, υλοποιείται. Δηλαδή υπάρχουν έρευνες και μάλιστα και χτες βράδυ διάβαζε ένα σχετικό άρθρο ειδικά όσον αφορά τα φορτηγά και το ότι αναμένεται στα επόμενα χρόνια να βγουν μοντέλα προς τα έξω τα οποία θα μπορεί να πάνε στον προορισμό τους δίχως την φυσική παρουσία οδηγού, θα τα οδηγεί κάποιος από ένα κέντρο
από το δορυφόρο ας πούμε, ναι.
Ναι, και θα είναι κάτι από τα ντρόνους.
Ναι, κατάλαβα.
Λοιπόν, οι διαδικασίες αυτές αναμένεται να επιταχυνθούν και ουσιαστικά αυτό το οποίο σημειώνω στο άρθρο είναι ότι θα πρέπει και η χώρα μας σιγά σιγά να δει το νέο διεθνές περιβάλλον το οποίο δημιουργείται, θα πρέπει να δει τις αλλαγές μεγάλες οι οποίες αναμένεται να συμβούν και να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε καθοριστικό ρόλο και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές, γιατί διαθέτουμε και το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό. Στην Κρήτη υπάρχει ένα πολύ σπουδαίο πανεπιστήμιο, το οποίο πολυτεχνείο, το οποίο θεωρείται και από τα καλύτερα έτσι, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, το οποίο κάνουν πολύ σημαντική επιστημονική δουλειά. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να προετοιμαστεί για όλες αυτές τις αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο και να παίξει, όπως είπα και πριν, πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο.
Ναι. Εμείς πρέπει τελικά να χτίσουμε και μπορούμε, είμαστε έτοιμοι να χτίσουμε πάνω σε αυτήν την επιτυχία για την πετυχημένη μας, τέλος πάντων, διαχείριση αυτής της κρίσης που περάσαμε, ή θα το αφήσουμε πάλι, γιατί είδαμε ότι γράφονται τώρα άρθρα ότι άνοιξε η Ακρόπολη, είναι η καλύτερη διαφήμιση που μπορούσε να γίνει και ουσιαστικά ανοίγει η πόρτα, είναι μια πρόσκληση δηλαδή στους παραδοσιακά φίλους μας που έρχονται εδώ και κάνουν τουρισμό, ότι είμαστε ασφαλείς, εδώ είμαστε για να σας προσφέρουμε τα καλύτερα.
Επιβάλλεται, κύριε Παπαδάκη, να χτίσουμε πάνω σε αυτή την επιτυχία. Και θα σας πω από την, όχι την πολιτική μου θέση, αλλά περισσότερο την επαγγελματική μου θέση ως ένας επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της επικοινωνίας. Η εικόνα της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία είχε πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Η εικόνα ενός κράτους, αυτό που λέμε nation branding, συμβάλλει καθοριστικά σήμερα στην ανάπτυξη. Τα κράτη σήμερα ανταγωνίζονται και μέσω της εικόνας του να προσελκύσουν επενδύσεις, να εξάγουν, να δημιουργήσουν επώνυμα και αναγνωρίσιμα προϊόντα προς εξαγωγή, να προσελκύσουν νέους ανθρώπους ή ηλικιωμένους ανθρώπους να έρθουν να ζήσουν στη χώρα μας ή σε κάθε χώρα, είτε αυτό αφορά φοιτητές και σπουδαστές οι οποίοι θα έρθουν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια, είτε αυτά αφορούν συνταξιούχους, όπως πολύ επιτυχημένα το έχει κάνει η Κύπρος, όπου περνάνε τη μεσή σεζόν σχεδόν από τον Απρίλιο στον Οκτώβριο στην Κύπρο λόγω και του κλίματος το οποίο υπάρχει. Άρα προσελκύεις ανθρώπινο δυναμικό, προσελκύεις επενδύσεις και δημιουργείς αναγνωρίσιμα προϊόντα. Η υγειονομική εικόνα της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, όπως είπα και πριν, είχε πολύ σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Η Ελλάδα είναι παγκοσμίως όμως ένα πολύ δυνατό brand name με όρους εμπορικούς, αν το θέλουμε. Και θα πρέπει μέσω της υγειονομικής κρίσης ξαναβγήκαμε πάλι στην επιφάνεια για ένα θετικό σκοπό. Πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτή τη θετική ενέργεια που υπάρχει σήμερα για την Ελλάδα.
Ωραία.
Και να χτίσουμε το νέο εθνικό μας brand, το οποίο θα μας διευκολύνει στο μέλλον και στις επενδύσεις και στην προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και στην, να δημιουργήσουμε προϊόντα αγροτικά, βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία να είναι αναγνωρίσιμα, που προέρχονται από τη χώρα μας και να τα εξάγουμε στο εξωτερικό.
Δεν μπορώ τώρα να